Hvaljen Jezus, dragi bratje in sestre, danes na cvetni ponedeljek nas sveti Frančišek spodbuja, naj tudi mi dosledno živimo po evangeliju. Ko je spoznal to poslanstvo, je veselo vzkliknil, to je, kar hočem, to je, kar iščem in to želim izpolniti z vsem svojim srcem. In hotel je res brez odlašanja zvesto spolniti vse, kar je slišal. Tudi mi radi poslušajmo Božjo besedo, da bomo mogli svoje življenje uravnati po Božjih zapovedih in tako najti globoko srečo in mir v povezanosti z Bogom. V današnjem mašnem berilu se srečujemo s poštenostjo Suzane, ki se je uprla grehu kljub temu, da je vedela, da jo zaradi tega čaka smrt, in s poštenostjo Daniela, ki je poslušal Božji navdih in se proti veliki množici postavil v njej obran. Srečujemo pa se tudi z nečistostjo dveh krivičnih sodnikov in s posledicami pohotnosti, ki se kažejo v nasilju nad nedolžno Suzano, v hudobnem naklepu, da jo izročite v smrt in vlažni obsodbi. Tudi v evangelskem odlomku so tisti, ki so pripeljali prešušnico, hoteli Jezusa ujeti. Ali jo bo izročil kamnanju, torej bo brez usmiljanja, ali pa jo bo opravičil, tako pa odobraval greh in bo nezvest Mojzesovi postavi. Toda sami so padli v zanko. Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. Čutili so, da Jezus vidi v njihova srca in začeli so drug za drugim odhajati. Jezus, ki odpusti grešnici, nam kaže neskončno usmiljenje, hkrati pa tudi brezpogojno zahtevo po pravici in izpolnjevanju Božjih zapovedi. Tudi jaz te ne bom obsodil. Pojdi in odslej ne greši več. Na kateri strani smo mi? Ali se trudimo za čisto in pošteno življenje, za dobroto in usmiljenje, ali pa obsojamo druge, sami pa se prepuščamo nizkotnim strastem, kakor sta se jim prepuščala starešini, ki ju je lepota omamila in jima je poželenje spačilo srce ter otemnilo razum. Ker nista mogla zadovoljiti svojih strasti, sta bila pripravljena na grozljivo krivično sodbo in umor. Poželjivost še vedno pači toliko src. Mnogi hočejo imeti druge za igračke svojih strasti. Koliko družin je razbitih prav zaradi tega greha in koliko otrok je zato brez družinske topline in prave vzgoje. Kakor so pri Suzani ljudje verjeli krivični sodbi, tako še vedno pogosto verjamejo ali verjamemo krivičnim obtožbam ali podtikamo laži, ker zaradi lastne prevzetnosti in ranjenega napuha ne vidimo resnice. Kolikokrat tudi mi ubijamo z besedami, so ustvarjanjem nezdravega javnega mnenja, s prezirljivim molkom. Če smo starejši, ali prav vzgajamo mlade, jim kažemo duhovne vrednote, ali pa jih mirno puščamo, da se okužujejo s televizijskimi oddajami in gledajo na računalnikih, kar jim uničuje vero in široka duhovna obzorja, pa ca njihovo notranjost jim jemlje potrebno sramežljivost in jih zapeljuje na kriva pota, v perverznosti vseh oblik. Ta spačenost gre tako daleč, da se zdi mladim že sramotno, če vsega ne probajo. Zato je njihovo stanje tako grozljivo. Mnogi, že najstniki, hodijo okrog brez žara v očeh, brez veselja in mladostne navdušenosti, izgledajo kakor starci. V duši so ubiti in so nesposobni za ideale, za resno delo in žrtev in poznaje tudi za pravo ljubezen in za zdravo zakonsko družinsko življenje ali pa za popolno podaritev Bogu v duhovništvu ali redovništvu. Grozljiva medvojna in povojna hudodelstva, ki jih odkrivamo, nam pričajo, kakšne strahote lahko naredi človek, ki se prepusti nebrzdani sli po oblasti, uživaštvu in pohlepnosti. Res je že čas, da se razodeni resnica in da obsodimo ta grozodejstva. Toda, kdo si upa dvigniti glas proti 100 tisočem umorov nerojenih, ki so jih pobili in jih še vedno razmesarjajo v telesu njihovih mater pod krinko svobode? Kdo bo odgovarjal za ta nedolžna življenja? Ljudje Božji, ali že ni bilo dovolj umorov v vojni in revoluciji? Zakaj še naprej morimo nedolžne? Ali ne vidite, da bo narod tako skrvavel? Kaj moramo res zaradi sebične omejenosti in brezglavega predajanja v živaštvu moriti najbolj nedolžne, ki jim še ni bilo dano ugledati raja pod Triglavom? Raja z morišči in grobišči. Narod krvavi, mnogi mladi izgubljajo pravo vero, smisel in cilj življenja. Mi, starejši, se pa morda ubadamo z malenkostmi, strežemo malikom svojega ugleda, pomembnosti avtomobilov, hiš, trebuha. Včasih pa celo vidimo cerkev tudi od znotraj, v kakšni siski zdrdramo nekaj očenašev in mislimo, da smo kar dobri kristijani. Hvala Bogu, veliko pa je še tistih, ki so zares dobri. V vrhuncu posta smo. Misijon je. Glejte, zdaj je čas milosti, zdaj je dan rešitve. Izkoristimo ta čas. Ne pohujšujmo se nad tujimi grehi, pač pa se sami obrnimo Gospodu z vsem svojim srcem in se trudimo, kakor nas opozarja sveta Klara, da bomo drugim ogledalo pravičnosti. Jezus je brezmejno usmiljen do grešnikov. Verujmo, da se bo usmilil tudi nas, če se obrnemo k njemu s skesanim srcem. Ne bojmo se, saj nas vendar on sam išče in nas vabi k sebi, tudi po svoji materi. Oklenimo se je in z njo pojdimo z zaupanjem k Kristusu, ki nas neskončno ljubi. Saj se je za nas brezmejno ponižal, sprejel nase grozljivo trpljenje in sramotno smrt, da nas je odrešil in nam pripravil prostor v svojem kraljestvu. V Evharistiji se nam podarja, da bi nas poživil in nam podelil svoj mir. Pojdimo kdaj pred tabernakelj in se pogovorimo z njim, ki nas nenehno pričakuje. Trdno verujmo, da se bo usmilil nas in našega naroda. Zaradi svoje krvi, zaradi svoje matere in krvi tisočev naših mučencev, ki so jih pognali v smrt zaradi zvestobe Kristusu in cerkvi, zaradi naših očetov in mater, duhovnikov, redovnikov, redovnic ter mnogih malih in nepoznanih, pa velikih v darovanju, molitvi in trpljenju, ki so s Kristusom nesebično izgovorevali za ohranitev vere in naše narodne samobitnosti. Dragi bratje in sestre, ne bojmo se, Bog nas ne bo nikoli zapustil. Samo mi se lahko delimo od njega. Zato iskreno prosimo, Marija pomagaj, kraljica Slovencev, ti nas varuj, ti prosi za nas pri svojem sinu in ohrani nam vero, dom in rod. In potrudimo se, bodimo zvesti Gospodu, nosimo njegovo luč in njegov mir tudi drugim in pomagajmo jim, da bodo zaživeli v svobodi Božjega otroštva. Naš narod potrebuje ljudi, ki bodo prežarjeni z ognjem Božje ljubezni spreminjali življenje v veselo pesem stvarniku, ki nas je ustvaril zato, da bi ljubili in bili večno ljubljeni. Zato pa se oklenimo od rešenika, ki je premagal trpljenje in smrt in večno živi. Potem bomo doživeli zares veselo veliko noč, srečno živeli v miru, nekoč pa kraljevali z njim, ki je uničil smrt in ki bo otrl vse solze z naših oči. On je edini Gospod, naš Bog, in živi in kraljuje vekomaj.